хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Віцебску працягваўся працэс над Сергеем Каваленко. Суддзя Алена Жук адхіліла ўсе хадайніцтвы Каваленкі, у тым ліку пра адвод самой суддзі, а таксама адвод прокурора Лутава. Пачатак пасяджэння быў фактычна сарваны. Пазней суддзя выдаліла сваякоў Каваленкі і прэсу. Рэпартаж Браніслава Станкевіч.
Другі дзень судовага працэсу над Сергеем Каваленкам пачаўся пад бел чырвона-белым сцягам. Праз кардоны аховы яго ўдалося пранесці Алене, жонцы падсуднага. Яна зайшла ў залю з 7-месячнай дачкой на руках, а потым дастала сцяг, накінула яго на плечы і разгарнула плакат «Свабоду Беларусі, свабоду Каваленку». Самога Сергея на той момант толькі паспелі завесці ў закратаваную клетку. Прысутныя прывіталі яго воплескамі, але канвой тут жа вывеў апазіцыянера, а потым кінуўся да ягонай жонкі. У залі пачаўся вэрхал.
Свабоду беларускаму сябру Сергею Каваленку.
Свабоду.
Свабоду. Нам не нужен такой президент. Все. Нам не нужен президент Лукашенко. Нам нужен честный, порядочный президент, который не будет убивать белорусов. Я, Каваленко Лидия Владимировна, посмотрите, что сделали с моим сыном. Честного власть просим, требуем.
Вы белорусы! Что вы с нами, как с людьми?
У суд выклікалі міліцэйскае падмацаванне. Да супрацоўнікаў першамайскага РАУСу, якія дзяжурылі ў будынку, далучыўся спецназ. Прысутным некалькі разоў загадвалі пакінуць залю, але людзі не пагаджаліся выходзіць, бо адчувалі верагоднасць, што працэс зробяць закрытым. Зразумеўшы, што загады не дзейнічаюць, міліцыянты абвясцілі, што працэс будзе праходзіць у іншай залі. Залю нумар 8 усе пакінулі, а на ўваходзе ў залю нумар 6 міліцыянты наладзілі паўторны агляд. На працэс не дапусцілі журналістаў, якія мелі ноутбукі, фотаапараты і нават дыктафоны. Корэспандэнт Радыё Свабода Валер Каліноўскі мусіў звярнуцца да старшыні суду Уладзіміра Бессмертнага, бо міліцыянты сказалі, што працаваць трэба дзедаўскім метадам, засадкай і паперай, а не за кампутарам. Праз пэўны час спадара Каліноўскага на пасяджэнне прапусцілі, але ягоным калегам трапіць туды так і не ўдалося. Звесткі з залі атрымлівалі ад тых, каго суддзя Алена Жук выдаляла з працэсу за парушэнне дысцыпліны. Першым апынуўся за дзвярыма бацька Сергея, Александр Каваленка. Яго выдалілі, бо ён у голас заўважыў, што сына ў такім стане судзіць нельга.
Он же плохо себя чувствует, плохо видит, он не слышит, он уже ничего, плохо реагирует, ну, он говорит, определите мне вот городскую стационарную больницу.
Батька актывіста апавёў, што перад пачаткам працэсу суддзя зачытала вердыкт медычнай часткі СІЗА, куды накіравалі Сергея Каваленку пасля ўчорашняга працэсу. Паводле тых медыкаў, стан падсуднага здавальняючы. Наступная выдаленая з залу суду спадарня катэгарычна нязгодная.
60 дней голодовки, более 60 дней голодовки. 30% потери массы тела у него. У него уже идут вот эти изменения в органах, тканях, нарушен углеводный, белковый, витаминный обмен. Видно неоружённым глазом, полное истощение.
Сваякі Сергея Каваленкі выклікалі хуткую дапамогу. Агляд праводзіўся ў іншай залі, а пра вынікі прысутным не паведамілі. Але працэс працягваўся, прычым міліцыянты-ахоўнікі не пагаджаліся прапусціць у залю, дзе мала месцаў, новых ахвотных убачыць працэс замест тых, каго павыдалялі. Прыкладна столькі ж людзей, колькі змясцілася ў залі, чакалі ў калідоры. Многія жыхары Віцебску сочаць за працэсам праз інтэрнэт. Рэдактар незалежнага сайту «Народная навіна Віцебску» Сергей Серабро апавёў, што два ўчорашнія артыкулы пра пачатак суду над Каваленкам адразу сталі топавымі па наведвальнасці і па колькасці каментароў, большасць якіх гэта словы салідарнасці і падтрымкі Сергею Каваленку. А 17-й гадзіне ў судзе над актывістам быў абвешчаны перапынак да заўтрашняга дня. Працэс над Сергеем Каваленкам будзе адноўлены а палове на 11-ю раніцы.
Я нагадаю, што Сергея Каваленку судзяць паводле крымінальнага абвінавачвання за парушэнне рэжыму хатняй хіміі. Гэтае пакаранне яму прысудзілі за бел чырвона-белы сцяг, вывешаны 7 студзеня 2010 году на гарадской навагодняй ёлцы ў Віцебску. Да суду Каваленку трымалі пад вартай у ізалятары часовага ўтрымання, потым у СІЗА. Галадоўку Каваленка абвясціў 19 снежня. Праз месяц яго пачалі карміць прымусова, пагражаючы вар'ятні і фізічнай расправай. Аднак з 8 лютага ён зноў цалкам адмовіўся ад ежы. За гэты час Каваленка схуднеў на 25 кілаграмаў. Праўдападобна і тое, што апошнімі днямі Каваленка не п'е ваду. Мы звязваемся з яшчэ адным нашым карэспандэнтам у Віцебску Валерам Каліноўскім.
Мне удалось поговорить с людьми, которые были свидетелями его высказывания на эту тему у судовой зале. Это правоборонцы, это представники громадскости Вичебска. Вот. И они мне переказали, что Сергей зазначил, что учора ему дали воды, и он хотел ее выпить, этой воды. А как только он ее покаштовал, так выявилось, что она солодкая. То туда добавили и сукру, и глюкозы, и еще чего. И он это расценил как такую провокацию и отмолился далее ее пить. Таким чином выходит, что Сергей Коваленко голодает и 3-4 дня уже не вживает воды.
Валер, а ці спробували свояки зняволеного звернути увагу суду і медиків менавіта ось на гэты факт?
Видите, свояков фактично виставили в залі суду, і коли сьогодні протягувалося посідження, то нікого з них у суді не було. Ось свояки звертали увагу, що він кепсько виглядає, що він хворий, що він неадекватно ніякі речі говорить, що він не чує, що він вже нічого не бачить. Ну, що робить, що він складаний фізичний стан, але за кожною за увагу суду по одному ці люди були видалені з судової залі. Суддя ніяк не реагує на такі зауваги.
Валер, ці є сподівання на медиків. Що вони можуть зробити для заховання життя чоловіка? Що роблять? Що спробують зробити? Хто їм перешкоджає?
Ну, видите, за ці дні 3 бригади медиків хуткої допомоги приїжджали у суд. Учора 3 рази і сьогодні 1 раз. Ось, і вони, як належить медикам, вони оглядали його, вони робили ніякі заключення. Ось, і навіть учора було заявлено, що потрібна шпіталізація Сергію, одної з бригад хуткої допомоги. Але, як виглядає суддя і представники міліції, впливають ніяким чином на медиків і на їхнє заключення. Сьогодні з раниці Сергія повинні були дослідувати. Медики, значить, чим здольні, чим не здольні. І він далі протягувати уділ у процесі. Накерували у медичну установу цивільного типу, а покинули СІЗО, і тому Сергій відмовився у вугілі від медицинського обслідування.
Валер Каліновський з Вітебську. А зараз відгук нашої слухачки.
На мой взгляд, ничего необычного для режимного государства в истории с Сергеем Коваленко не происходит. Бело-червоно-белый стяг для власти, как красная тряпка для быка. И не важно, что это не пиратская, не фашистская символика, а еще совсем недавно была признана государственной. И уж, конечно же, суть сурового наказания не в том, что флаг был вывешен с нарушением каких-то норм и правил. Ну, дали бы штраф. Так нет. Суд назначает наказание с прицелом на то, что условия его отбывания наверняка будут нарушены. Вот тогда и можно будет осудить так, как при всем желании сразу этого сделать не могли. Что и произошло? Власти ведут себя цинично и нагло, не согласным заткнуть рты, запугать угрозами, посадить в тюрьму, а то и похуже. Да, история развивается по спирали, и в умах некоторых жив і сладостін 37-й год.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Телефонуйте і говорите, що ви думаєте про суд над Сергієм Коваленком. Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрас Беленький тепер знаходиться у Вітебську і присутнічає на посідженнях процесу над активістом КХП БНФ Сергієм Коваленком. У п'ятницю 24 лютого о 14-й годині Юрас Беленький відкаже на ваші питання. Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо. У московском суде Менску сегодня отбылся суд над былым политвязнем и активистом кампании «Говори правду» Паулом Виноградовым, якого обвинователи у организации акции «Лялек» 10 лютого. У суде так само был затриманный сябр Виноградова Александр Арцибашев, на якого склали протокол за лялечную акцию. Передая Олег Груздилович.
10 суток адміністраційного арешту поводі рішення судді Московського районного суду Тетяни Матиль отримав активіст «Говори правду» Павел Виноградов. Суд признав його винуватим в організації несанкціонованої акції, яка пройшла ще 10 лютого на площі Незалежності у Мінську під назвою «Ігрушку мітингує». Батька активіста Юрій Виноградов розповів, що свідчив супроти Павла міліціянт, який нібито бачив його на місці проведення акції.
Он его опознал, когда ему в РУВД начальник показал фотографию Паши. Хотя видел со спины, как Паша бежал. Хотя, опять же, говорю, Паши там не было в этот момент. Он был со мной.
Правоохоронець Михась Пашкевич, який присутнічав на процесі, прокоментував присуд, винесений Павлу Виноградову.
Ранее 10-15 суток давали за удел в акциях кшталту площі, а тепер гэта дають за акцію, которую ладзіш на латні Цацкі. Тому это, конечно, такий смех, але такі вельми горкі, бо боюся просто уявіть, що буде пасля за нормальову нейкую акцію протестную.
Але саме головне, що не признали, що гэта пікет. А зараз є прецедент, що пікетом з'являється мітинг лялек і цасок з некими виявами, і навіть коли ти просто побач з ними там проходив, то ти вже удзельнік.
Дадаў адзін з лідараў «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, які таксама назіраў за працэсам. Вядома, што Павла Виноградаў абвясціў галадоўку. Тое ж зрабіў ягоны сябра Александр Арцыбашаў, якога затрымалі ў маскоўскім судзе пры спробе перадаць Виноградаву сок і цыгарэты. У Арцыбашаў спыталіся пашпарт. Із загароджанага кратамі пакоя ён ужо не выйшаў, паведамілі сведкі. Жонка актывіста Марыя Арцыбашаў распавяла свабодзе апошнія звесткі пра мужа.
На гэты момант нічога яшчэ не вядома дакладна. Вось ён зараз на Раусе знаходзіцца, у маскоўскім. Прывезлі ў Раус, там зараз прыехаў вось сведка, які быў у Виноградава. Ну ён ж на Виноградава складаў там усе гэтыя пратаколы. Вось зараз таксама і на Сашу складае вось на гэты момант. Я датэлефанавалася да яго, сказаў, што пакуль невядома, ці сёння будзе суд, ці заўтра.
Марыя Арцыбашаў не памятае дакладна, дзе знаходзіўся Александр 10 лютага ў момант правядзення мітынгу лялек.
Насамрэч я нават не памятаю, таму што, можа быць, нават ён у гэты момант і з дзіцёнкам гуляў тут па вуліцы.
У Александра і Марыі сын Артемій, якому толькі год.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Працэс над Сергеем Каваленкам у Віцебску аднавіўся без прэсы. Каваленка заяўляе адвод суддзі і пракурору і не хоча абследавацца ў турэмным шпіталі. Віну за правядзенне акцыі з цацкамі ўсклалі на былога палітвязня Павла Виноградава. Дэпутаты польскага сэйму, якіх не пусцілі ў Беларусь, лічаць, што ўлады Польшчы павінны зрабіць адпаведны крок у адказ. Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што сёлета за межамі краіны ў вышук абвешчаныя больш як 800 грамадзянаў Беларусі. Найчасцей гэта людзі, якія паехалі на заробкі і не вярнуліся. На Навагрыччыне правялі вучэнні са знішчэннем свіней. Акцыя ветслужбаў і міліцыі праходзіла ў раптоўным і сакрэтным рэжыме і выклікала паніку сярод жыхароў. Депутаты польскага сейма, якіх беларускія ўлады 21 лютага не пусцілі на тэрыторыю Беларусі, лічаць, што ўлады Польшчы павінны зрабіць адпаведны крок у адказ. Пра гэта сёння сказаў свабодзе парламентар Артур Гурскі. Сітуацыю вакол польскай дэлегацыі вывучаў Уладзімір Глот.
Усе шэсць дэпутатаў сейма, якія ехалі ў Беларусь, сябры парламенцкай камісіі ў справах сувязяў з палякамі за мяжой. Депутат Артур Гурскі сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю ў «Свабодзе» пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Не ўкрываме, як у пасове Польшчы, маме права...
Вядома, што як польскія дэпутаты, мы маем права рэалізоўваць сваё парламенцкае заданне, якое выцікае з нашых статутных дакументаў. Адна з задач нашай камісіі – сустрэчы з прадстаўнікамі польскай меншасці за мяжой. Найперш з тымі, хто стала пражывае на крэсах у Літве, Беларусі, Украіне. З афіцыйнага тлумачэння беларускага МЗС мы дазналіся, што нам трэба было прыехаць толькі на запрашэнне афіцыйных беларускіх дэпутатаў. Гэтым самым парушаецца наша дэпутацкае права і права міжнароднае. Напэўна, МЗС Польшчы ў гэтай справе запатрабуе тлумачэнню. І мы спадзяемся, што калі беларускія ўлады так ставяцца да польскіх дэпутатаў, то і ўлады Польшчы мусяць зрабіць тое ж самае ў адказ. Гэта дыпламатычная практыка. І беларускі бок мусіць лічыцца з такімі наступствамі. Мы не адступім ад падтрымкі нашых суродзічаў за ўсходняй мяжой.
Мы не адступім ад спірання нашых родакаў па-за ўсходнім граніцам.
Паводле польскіх дэпутатаў, у горадні яны хацелі паразмаўляць з сябрамі Саюзу палякаў, былі запланаваныя 2-3 сустрэчы. Іх намер не здзейсніўся. Але контакты паміж дэлегацыяй беларускімі і палякамі ўсё ж адбыліся, сказаў Свабодзе Артур Гурскі.
Учора мела месца спатканне ў Сакулцы.
Учора была сустрэча ў Сакулцы на тэрыторыі Польшы з прадстаўнікамі саюзу палякаў. Мы размаўлялі пра супольную працу, пра праблемы, якія з'явіліся на беларускім баку. Гэта і карта паляка, і звальненне актыўных дзеячаў саюзу з працы.
Актыўны дзеяч звязку з працы.
Прадстаўніца Міністэрства замежных справ Беларусі Марія Ваншын лічыць, што такога кшталту візіт мае адбывацца на запрашэнне ад парламентароў Беларусі, а польскія дэпутаты ніякім чынам іх пра гэты візіт не папярэдзілі. Беларусь апошнім часам дэманструе жорсткую канфрантацыю з Захадам, адзначае палітолог Ігар Лялькоў.
Паколькі Польша найбліжэйшы і, скажам так, найбольш заангажаваны ў беларускія справы суб'ект гэтага самага Захаду, то адпаведна вастрыня гэтай атакі на Захад, яна як бы скіраваная на Польшу. Там можна згадаць недаўнія выказванні Лукашэнкі, такія папярэджанні ў бок Еўропы, што яны там падыходзяць да нейкай небяспечнай рысы, за якой пойдуць нейкія дзеянні ў адказ з боку Беларусі. Вось я думаю, што дзеянні былі зроблены з польскімі дэпутатамі, это якраз дэманстрацыя таго, што нібыта Лукашэнка на вецер словаў не кідае.
Яшчэ адзін беларуска-польскі канфлікт адбыўся учора на памежным пераходзе Брузгі. Свабода нон-стоп.
Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп. З вамі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што сёлета за межамі краіны ў вышук абвешчаныя больш як 800 грамадзянаў Беларусі, пераважна жыхары Берасцейшчыны, Гомельшчыны і Магілёўшчыны. Найчасцей гэта людзі, якія паехалі на заробкі і бясследна зніклі. Прычым самы папулярны рэгіён, куды імкнуцца беларусы, гэта Масква і Маскоўская вобласць. Пра тое, чаму беларускія гастарбайтары не абароненыя на тэрыторыі саюзнай дзяржавы, паведамляюць нашы карэспандэнты. Першы рэпартаж з Гомельшчыны.
Многія жыхары Гомельшчыны апошнім часам едуць у Расію ў пошуках годных заробкаў, едуць на працу і знікаюць. Светлагорскі райаддзел міліцыі ад жніўня мінулага году вядзе пошук трох мясцовых мужчынаў: Васіля Богдановіча, Юрыя Семенца і Леаніда Кахно. Яны выправіліся на заробкі ў Расію, там зніклі. Дзе яны і што з імі невядома. Уражэнец Светлагорскага раёну, гомельскі грамадскі актывіст Кастусь Жукоўскі, які сам мае досвід пошукаў працы ў Расіі, апавёў, што два месяцы таму з Падмаскоўя привезли мёртвым ягонага сваяка.
Загінуў Шурын, звонять толькі праз 10 дзён маёй сястры, што ён загінуў. Срыштаванне недзе ў паўзы, 10 дзён ніхто не званіў.
Спадар Кастусь у гэтую версію не дужа верыць. Яму вядома, што сваяку вінныя былі грошы. Гэта, хутчэй за ўсё, і сталася прычынай трагедыі. Суразмоўца са свайго досведу ведае, што людзі прападаюць чужой краіне найперш за грошай і п'янства.
Большасць людзей вінаваты самі. Дзесьці па п'янай лавачкі пашоў, дзесьці там пабіўся, яго забілі, потым прыкапалі, не ведаюць дзе. Гэта парушэнне тэхнікі бяспекі, напіўся, палёт, купаў з рыштавання, з люлькі. Ад соткаў 20-30, не больш. Гэта ўже злачынства, крымінал. Цябе разлічылі, бачыш, што ў цябе грошы, і ты знікаеш.
У Калінкавічах ледзь не кожны тыдзень ад вакзалу выпраўляюцца аўтобусы. Вязуць тутэйшых людзей на заробкі то ў Маскву, то ў іншыя расійскія гарады. Некаторыя адыходнікі вяртаюцца назад цяжка хворымі. Пра адзін з таких выпадков повел жыхар Калінкавіч Спадар Уладзімір.
В основном работают пленные, какой наниматель будет их регистрировать. Это невыгодно нанимателю. Забирают паспорта и попадают в плен. Я одного забирал 2 года назад, в подвале забрал, он уже от голода не мог выйти, ноги попухали. А делал гаражи власти в погонах. Камили раз в сутки Ролтоном. И они вдвоем там попали, друг как-то сумел выбраться, приехал, рассказал матери, мать сказала мне, я поехал, я в Москву забрал.
І на Магілёўшчыне выпадкі са знікненнем гастарбайтараў у Расіі нярэдкія. І ўсё ж ахвотных падзарабіць там менш не становіцца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У одной из вёсок Быховского района мясцовая жыхарка шукае сына. Той паехаў на заробкі ў Ленінградскую вобласць разам з аднавяскоўцам і знік, абвешчаны ў вышук.
У октябре пазваніў. У мяне ўсё хорошо, ну хорошо і хорошо. Опять в октябре пазваніў. Мама, вышлі мне пасылку, вышлі мне адзежу і палажы сала кусок. Я кажу, ты ж паехаў на заработкі. Іх дакументы забралі. Пацірала я дваіх аднаго, што ж у Москве забілі. Или уже его будет 10 годов.
Так само на заробки поехал?
Да, ну того хоть позвонили, так забрали и дома похоронили. У одна, як дурак, сколько мы уже раз нажди меня посылали, ничего нема.
Поводле жанчыны, приятеля, з яким сын поехал у Ленинградскую область на заробки, привезли у труне. На сайте управления внутренних справ облвыканкаму в списе тех, кто теперь у вышуку, значится 5 гастарбайтеров. У супрацовника управы запытался, те часто знаходятся зниклые.
Кто-то, может быть, и находится, кто-то запил, скажем так, грубо, не выходит на связь с родственниками, а кто-то, может быть, и криминальные как-то пропажи. Может быть, кто-то от жены прячется.
Те, кто побывал на заробках у России, имеют свои думки на конт зникнения белорусских гастарбайтеров. Один из них – спадар Александр.
Если, например, на стройке человек погиб, то, естественно, там перетряхнул всех, поэтому им легче, если есть возможность скрыть, чем носить этот свор из избы. Там многие принимают гражданство, остаются, тем более, что любую бумажку можно в переходе подземном Москвы купить.
Здараются выпадки, коли российский наймальник белорусов ашуквая, отмовляется платить зарубленное, кажа жыхар райцентру Климовичи Александр.
Деньги-то не отдают, они требуют, чтобы он не говорил слишком много. Убирает. Коли ехал тут, мать этого казала, что ой, забьют там. У нас заробки маленькие. Каменщика 1 миллион. Там российскими 30 за месяц тысяч.
Паміж Беларусью і Расіяй няма дамоўленасцяў пра асобны ўлік працоўных мігрантаў і пра пошук іх у выпадку, калі хто знікне. Да прыкладу, сёння ў МОЗ Беларусі паведамілі, што з прычыны крызісу скарачаецца фінансаванне службы «Гарачая лінія» па бяспечным выездзе і знаходжанні беларусаў за мяжой. Вось што паведаміў «Свабодзе» аператыўны афіцэр гэтай службы.
У нас для консультации телефон горячей линии работает постоянно, но в режиме рабочего дня, потому что у нас нет выделенных специалистов, то есть вот в рабочее время люди звонят, обращаются.
По некоторых данных за межем Беларуси зараз працуется маль 1,5 миллиона гастарбайтеров. Те запотребованы ими, альбо их родными и свояками ваша служба.
Ежегодно около 1000 звонков.
И так само сегодня «Свобода» отримала подтверждение, что у России предпринимательные беларусы организовали альтернативную державную службу допомоги сем'ям, якія не атрымліваюць звестак пра працу і лёс родных на чужыне. Пра такія паслугі кемлівых прыватнікаў паведаміла «Свабодзе» Алена Уладзіміравас-Ганцавічаў. Яна кажа, што мела справу з нараджэнцам Беларусі, які ў Маскве прыватным чынам арганізоўвае пошук гастарбайтараў з Беларусі.
Ён сказаў так, што гэта на дабрачынных такіх пачатках. Ён са сваімі сябрамі, калі паступае такая інфармацыя, от ён нашу інфармацыю знайшоў у інтэрнэце. От, і калі ёсць такая патрэба, ён звязваецца з роднымі, і па выхадных у свой вольны час яны ездзяць і шукаюць гэтых хлопцаў.
Прагучала спецыяльнае даследаванне «Свабоды», ну а зараз наша пытанне. Каму ў Беларусі добра жывецца? Якую працу трэба тут мець, каб атрымліваць высокі заробак? Адказваюць гарадзенцы.
Да я думаю, кто имеет зарплату в эквиваленте $1000.
Я затрудняюсь сказать, наверное, надо уезжать. Чиновники у нас зарабатывают, наверное, потому что у них там планка пляшет, ну, ниже нету, чем $2000. Это было озвучено по телевидению. Да, они могут зарабатывать, а кто-то нет.
Кто его знает, кому тяжело сказать. Ну, кто жил хорошо, тот и будет жить.
То же самое так же. Кто хорошо жил, хорошо получает, тому и хорошо.
Очень тяжело сейчас нашим детям жить. Очень тяжело, да. Особенно квартирные вопросы. Жилье дали, но это такой, ну, кабала натуральная.
4 миллиона зарплата есть, еще можно.
Ну, еще да.
Вообще никому, у кого денег много, тому. А простому человеку это очень сложно. Что-то подорожание такое, это срак божий. Это минимум надо 5 миллионов получать. А где такую работу не найдешь? Простой человек такую не найдет без образования.
Всем. А чем добро всем?
Чем добро? Начальник хороший, президент хороший.
Переживем, не такое пережили. Пережили войну, пережили.
Я пошел бы еще работать где-нибудь, так попробуйте. Даже сторожем 45 лет больше не берут.
Я так думаю, чиновника.
Ну, мне кажется, потому что не власть и делят государственные деньги. Вы знаете, зарплаты у чиновников, наверное, самые большие, а у таких средненькие.
Ну, кому-то, кто, у кого больше зарплата. Может, там кто-то больше себе может позволить, потому что сейчас очень все дорого, и как-то так не развернешься, и это... Да, вот, может быть, со строительством что-то связано, или с бизнесом каким-то, может быть, даже за границу куда-то ехать.
Такие отказы мы почули у Городни. Распоряжением Александра Лукашенки от студеня подвышенные пенсии громадянам, якія досягнули 75 и 80 годов. У лютым большасць их уже отрымала новые подвышенные пенсии. Наколькі гэта вырашила ихные проблемы и як поуплывала на споживецкий кошик пенсионеров, высветляла Галина Бакунчик.
Наведники менских крамов пенсийного веку по-ранейшему наичастей стоять каля витрину с молочными продуктами и хлебом, размовляют с людьми.
Вы уже тримали пенсию подушную?
Ну что от этой пенсии? Подняли пенсию, а продукты увеличили. Болею, очень много денег отдаю на лекарства. И пенсии этой мне не хватает.
Что вы набываете случайно, какие продукты?
Ну по мелочи, молочное что-нибудь и все. Жить очень дорогая, жить невозможно.
Смотрю, где подешевле. То в ГИПа, то в евро. Ну есть еще... Дети помогают, а если одному жить и квартиру заплатить, нелегко.
Ну, типа, лепшило ваше становище.
Все равно не хватает. Зайдешь в магазин и каждый раз новые ценники. Так что это такое? А коли это все кончится, и это повышение, оно пришло и ушло. А даже на хлеб, на молоко все время какие-то жуткие цены. И ни о чем хорошем даже и не думаешь. И просто какое-то вот недоверие. Думаешь, а что будет дальше?
Значная частка пенсионеров протягивает працевать, как, до прикладу, Геннадий Владимирович, який прибирає сніг каля крами.
Вот ви зараз прибираєте сніг, ви працюєте додатково?
Да, а как же, конечно.
Чому?
А не хватает. Жонка получает сейчас с добавкой 640 пенсия, инвалид второй группы. Как она может? Лекарства, все остальное, леки какие.
Анатолий Александрович сышоў з працы ў сталым веку толькі таму, што мусіў даглядаць жонку інваліда. Ідучы з крамы, пакарміў галубоў.
Вы толькі што кармілі галубоў, так? Да. А вам, пенсіянеру, сёння хапае для таго, каб нармальна пракарміцца?
Видите ли, когда страна в загоне, и когда для своего имиджа, вы знаете, о ком я говорю, строим спортивное сооружение. Я на Канары не поеду, не отложусь пенсии, как некоторые европейские наши пенсионеры, коллеги делают это. Когда у батьки нема золотого запаса, помните фильм «Свадьба маленьких»? Ну что делать? Банда разбирается, бедные пенсионеры, они и есть пенсионеры.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Процесс над Сергеем Коваленком у Витебску обновился без прессы. Коваленко заявляет отвод судьи и прокурору и не хочет обследоваться у тюремном шпитале. Вину за проведение акции с цацками усклали на былого политвязня Павла Виноградова. Депутаты польского сейму, яких не пустили у Беларуси, личат, что улады Польши повинны зробить отповедный крок у отказ. Министерство внутренних справ поведомило, что сёлета за межами краины у вышук обвешанное больше, как 800 громадян у Беларуси. Найчастей это люди, якія поехали на заробки и не вернулись. На Новагрядчине провели учения со знищением свиней. Акция ветслужбов и милиции проходила у раптовным и секретным режиме и выкликала панику сярод жыхароў.